Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for a Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
En kjente psykolog sa det slik en gang. Det en type klienter jeg opplever som håpløse å hjelpe. Det den person som bebreider andre for sine egne problemer. Hvis du kan se at det du selv som rår over det kaos du oppe I, da det absolutt håp og hjelp for deg. Men så lenge du fortsetter å bebreide andre, vil du være et hjelpeløst offer resten av livet.
I dag skal vi fortsette med det meget aktuelle tema om hvordan vår innstilling bestemmer hvordan vårt liv skal bli. Jeg har ofte tenkt, som sikkert mange av dere også har gjort, at det skjebnen som bestemmer mer eller mindre hvordan livet mitt skal bli. Selvfølgelig også Gud. Men egentlig det lite jeg kan gjøre fra eller til når ting skjer I livet som jeg ikke har kontroll over. Blir jeg rammet av en ulykke, for eksempel? Eller en annen vond skjebne møter meg, så det jo disse ting som vil bestemme hvordan livet mitt skal bli. Har ikke du tenkt sånn? Men livet og erfaringen viser egentlig noe annet når vi tenker oss om. For vi ser gang på gang at mange av dem med dårligst sjanse de som klarer seg best. Og mange av dem som hadde alle muligheter foran seg, går dukken. Så det har altså noe med innstilling og valg å gjøre. La oss høre videre hva Ola Bjoland har å si om dette temaet.
Da den verdenskjente fiolinisten Niccolo Paganini holdt en av sine store konserter for en fullsatt sal med fullt orkester, så råk plutselig den ene strengen på fiolinen hans. Og senere råk en til, og stor var fortvilsen da den tredje strengen avraug. Han sto igjen på scenen med en streng på fiolinen. Og folk avbraut med trampeklapp og reiste seg og ropte «Bravo, bravo!», liksom for å prøve å berge han ifra den pinlige situasjonen han må komme opp I. Men den store mesteren ba de segge seg igjen, og så løfte han fiolinen opp framfor de og ropte «Paganini og en streng!». Så nikket han til dirigenten og sette I gang og spilte på den ene strengen på en slik måte at folk sad bare og gispet I forundring. Jeg gjentar denne fortellingen også I dag fordi den utgjør selve tema for de programmene vi holder på med nå. Nemlig vårt valg av innstilling når strengene I livet ryker, og vi ser det igjen med en, kanskje. Vi kan velge å la resten av livet være preget av de tre strengene som røykne, og stirrer oss blinde på deg, der de henger ned I for fiolinen, og livet vårt øyelagt. Eller vi kan velge å konsentrere vår energi og oppmerksomhet på den ene strengen, og oppleve at den kan skape den nydeligaste musikk. Det var det Viktor Frankl også oppdaget, den verdenskjente jøden, der han sad I tysk konsentrasjonsleir og opplevde holocaust sitt helvede på sitt verste. Og når alt var tatt ifra han, familie, heim, arbeid, penger, klær, håret var klippet av han, verdigheten var tatt ifra han, og han sto naken og blankbarbert foran bødlene og følte, «Nå har de tog alt ifra meg!» Så gikk det plutselig opp for han, «Nei, ikke alt. Der en ting ingen noen gang kan ta ifra meg, og det min innstilling. Den eier jeg selv.» Og den bestemmer jeg over selv. Og min innstilling det som bestemmer hvordan livet mitt skal bli. Ikke hva jeg har. Ikke hva jeg blir fråtatt. Men hvordan jeg velger å forholde meg til det som skjer. For en streng har jeg, og den kan jeg spille på om jeg vil. Vel, så langt repetisjon ifra forrige program. Når noe vondt hender oss i livet, det kan være små bagateller i hverdagen, eller det kan være fundamentale ting, så er det vi selv som bestemmer hvor mye dette skal få øyelegge og lamme oss, eller hvorvidt vi vil velge å spille på den strengen som fortsatt er igjen. Ofte velger vi, i alle fall for en stund, å fokusere på problemet, på de røkne strengene. Og da er det gjerne en av to reaksjoner, eller reaksjonsmåter, som er vanlige. Av og til begge på en gang. Det kan være bebreidelse, eller det kan være selvmedlidenhet. La oss se litt på disse to typiske reaksjonene i møte med vonde eller frustrerende opplevelser i hverdagen. Den bebreidende reaksjonen er mer aktiv og aggressiv enn når vi reagerer med selvmedlidenhet. Vi bebreider oss selv kanskje, eller en annen, eller Gud. Eller hvis vi ikke kan finne noe annet syndebukk, så bebreider vi skjebnen. For en sløsing av tid og krefter. For en meningsløs måte å reagere på. Hva oppnår vi? Ved å bebreide oss selv, for eksempel, oppnår vi kun å mangedoble vår skyldfølelse. Vi klamrer oss til fortiden, som ikke kan gjøres noe med likevel, og forsterker vår allerede lave skyldfølelse. Hvis vi velger å bebreide Gud, stenger vi oss selv ute for en kraft som vi kunne trenge i en slik situasjon. Tillit ble erstattet med tvil, og vi plantet bitterhet ned i vårt sinn. Hvis vi bebreider andre, så øker vi bare avstanden til deg. Vi forgifter forholdet mellom andre og oss selv. Vi plasserer oss selv på en hudle og på et nivå som Gud aldri hadde tenkt for oss. Og ut av dette strevet oppnår vi ingenting annet enn nye problemer. Jeg fant en slags regler om dette med bebreidelse, som jeg vil lese opp. Bebreidelse helbreder ingenting. Den bare skaper flere sår. Bebreidelse løser ingenting. Den bare kompliserer tingene. Bebreidelse knytter aldri sammen. Den bare skaper avstand. Bebreidelse smiler aldri. Den skaper kun rynker. Bebreidelse tilgir aldri. Den bare avviser. Bebreidelse kan aldri glemme. Den gjemmer på det onde. Bebreidelse bygger aldri opp. Den bare ødelegger. Og la oss innrømme det. Vi vil aldri oppleve at glede og helse og livsgnisten kommer tilbake før vi ble ferdig med bebreidelsen. En kjent psykolog sa det slik en gang. Det er en type klienter jeg opplever som håpløse å hjelpe. Det er den person som bebreider andre for sine egne problemer. Hvis du kan se at det er du selv som rår over det kaos du er oppe i, da er det absolutt håp og hjelp for deg. Men så lenge du fortsetter å bebreide andre, vil du være et hjelpeløst offer resten av livet. Du ser, bebreidelse slår kun tilbake på deg selv. Du rammer ikke noen andre med bebreide deg. Du rammer kun deg selv. Og så har vi selvmedlidenhet. Det er en mer passiv holdning. Det er å segge seg ned og tykke synd på seg selv. Og det er minst like øyeleggende som bebreidelsen. Jeg er tilbøyelig til å si at selvmedlidenhet er din fiend nummer en. Det er ting som går imot dere. Urettferdig behandling kanskje. Du har vært uskyldig offer for noe. Og det er både uventet og du tykker også det er ufortjent. Og for å gjøre det enda verre, så hender det kanskje på det mest ubeleilige tidspunkt. Og vi er så såret at vi ikke engang orker å bebreide noen. Og vi ser dere ned og synger den tåbelige amerikanske sangen «Nobody loves me, everybody hates me, I think I'll eat some worms». Kan egentlig ikke oversettes til norsk, for på norsk gir den liksom ikke mening og heller ikke den rette klang. Men det måtte bli omtrent slik. Ingen er glad i meg. Alle hater meg. Jeg tror jeg tar meg en overdose med piller. Hvilket jo ikke hjelper noen ting. Men hva ellers skal vi gjøre når bunnen faller ut av livet vårt? Du får unnskylde meg hvis dette høres litt for enkelt ut, men Det eneste som virkelig kunne være verdt et forsøk, det er vanligvis den utvei med prøvesiste, nemlig å gi det over til Gud, spesialisten, han som aldri har vært overlatt et problem som han ikke kunne mestre. Aldri. Ta strupetak på problemet og kast det over på han, for det sier Bibelen. Kast det, sier den. Kast all deres sorg på ham, for han har omsorg for dere. Har du prøvd det? Det er en kjent fortelling i Det nye testamentet som alltid får meg til å smile. Paulus og reisekameraten hans, Silas, har vært slått og kastet i et fangehull i et fengsel, og det hele er så urettferdig, så totalt meningsløst og ufortjent. Lurer på hvordan du og jeg ville ha reagert om vi var i Paulus og Silas sine sko, der de sitter i et fremmende land langt hjemmefra. De har ikke gjort noe annet galt enn å være misjonærer, hjelpe, trøste, forkynne og undervise. Og så er det noen som ikke liker at folket får hjelp og blir frie, for da mister de selv innflytelse over dem og makt over dem. Og så ble det stelt i stand en meningsløs rettssak imot Paulus og Silas, med falske beskyldninger som ender med at de ble slått og mishandlet og til slutt kastet inn i det innerste hål i fengselskjelleren, og får i tillegg kjettinger og lodd rundt fødene. Og der sitter de, ingen forsvarer, ingen ambassade som kommer og tar seg av dem, ingen rettigheter, ingen muligheter til å protestere eller gjøre noe med situasjonen. Situasjonen kunne ikke være mørkere. De var der for å bli. Hvordan ville vi reagert? Jeg tykker jeg ser for meg der vi sitter og ser på hverandre, alt for sjokkert til å få fram et ord, apatiske og tykker forferdelig synd på oss selv. Hvordan reagerte Paulus og Silas? Hør hva som står i Apostelgjerningene 16, vers 25. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. Det er ikke akkurat det en er vant til å høre fra et fengsel. Lyden av tillitsfull bønn og lovsang. Men Paulus og Silas hadde bestemt seg for at de ikke skulle la seg lamme av selvmedlidenhet. Og mens de ba og sang, skjedde det utrolige, som det står videre. Med ett kom et jordskjelv så kraftig at grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og alle slenker falt av. Fangevokteren for opp av søvne, og så at fengselsdøren sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt. Vi er her alle sammen.» Midt oppi alt måtte Paulus ta seg av og trøste en fortvilet fangevakter, som var i ferd med å begå selvmord. Han lovte han at det ikke skulle vært gjort noe rømningsforsøk, så han kunne bare slappe av. Og hvis du tar deg tid å lese hele fortellingen, vil du se hvor nydelig Gud brukte denne holdningen som disse hadde, Paulus og Silas. Brukte denne holdningen til å forandre hele situasjonen for dem. Og jeg elsker sånne fortellinger. Det står som sterke påminnelse om at en rett innstilling kan bokstavelig talt forandre situasjonen, uansett hvor svart og håpløst det måtte se ut. Og det beste av alt er at en slik holdning smitter over på andre også. Paulus sier videre i Filipperbrevet 4, som vi har sitert ifra før i forbindelse med dette temaet, i vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Eller som det står i den gamle oversettelsen, gi akt på det. Dette er god veiledning. Gi akt på disse ting. Fokuser på dette. Rett din oppmerksomhet på disse ting i livet. Ikke på urealistiske drømmer altså, men på ting som er sanne, reelle, verdifulle. Ikke billige ting, men ting som er verdt vår oppmerksomhet. Ikke negative ting, men positive ting. Gi akt på deg, sier Paulus. Fokuser på de positive ting. Gjør du det? Er det slik mat du fôrer sinnet med? Vi er tilbake der vi begynte, ikke sant? Valget er ditt. De lause, røkne strengene på ditt instrument er kanskje ubrukelige. Ja, men ingen kan bestemme over din holdning, og om du vil spille på den strengen du fortsatt er. Det er utelukkende opp til deg. Og må jeg være så frimodig og si noen også direkte. Noen av dere som hører på nå, er slike som skaper store problem i hverdagen for andre på grunn av din holdning. Du er sikkert evne og utrustning og intelligens. Du er velkvalifisert og kanskje respektert for din dyktighet. Men holdningen din sliter veldig på folk som er i nærheten av deg. De du lever sammen med, kanskje. Eller de du arbeider sammen med. De du har et nært forhold til. For noen av dere er heimen som en slagmark. En stridsplass. En blanding av negativ holdning og press. Og sviende kommentarer og bebreidelse. For andre er det selvmedlidenhet som har fått lov til å få plass under taket ditt. Og du har vært dumme nok til å overgi sinnet ditt til denne syke tilstanden. Et sinn som før var friskt og helsikt og lukkelig. Du lær mindre, og du klager mer. Og du må innrømme at den ene strengen som du kan spille på, hvis du vil, har vært det falske og ustemte. La meg si det som en venn. Jeg ber deg igjen om å ta over kontrollen over sinnet og følelsene dine i dag. Styr oppmerksomheten mot noe annet enn det negative. Avslå å kritisere og klage. Nekt slike fremmende tanker innpass. Tanker som gjør deg til en stakkarslig og bitter person. Ta opp igjen den ene strengen og begynn å spille på den. La den spille en vakker, skjønn melodi som denne verden trenger så sårt. Du kan hvis du vil. Hadde det vært praktisk mulig, så skulle jeg gjerne hatt med meg noen venner i studio i dag, som på hver sin måte har møtt vegger i livet, eller murer i livet, som ville fått noen hver av oss til å gi opp, til å synke ned i bitterhet og bebreidelse, eller selvmedlidenhet, men som har funnet ut at det hjelper jo ikke. Selvfølgelig har de hatt og fortsatt har sine kamper, sine mørke stunder, men alt i alt har de vist meg at det går an å spille på den ene strengen som ikke raug. Og de spiller den strengen så nydelig som de aldri spilte før, da de hadde fire strenger. Jeg tenker på venner som har mistet synet, for eksempel. Kan du tenke noe mer lammende for et menneske enn å miste synet? Klart de har hatt sine mørke perioder, men de har ikke latt mørket ta over, seire. Og jeg vet ikke jeg, men ikke ser det ut som om de er mindre lykkelige og får mindre ut av livet enn meg og alle de andre med friske øyne. Har du lagt merke til det? Jeg har venner som ser de i rullestol og som ser ut til å være siggende resten av livet. Jeg huset et år på bibelskolen da jeg var lærer på bibelskolen i Bergen. Vi hadde to gutter i rullestol. Ganske avhengig av hjelp. Og jeg prøver å tenke meg selv inn i den situasjonen, hvis jeg plutselig skulle komme i den situasjonen. Og det hadde vel vært frem med suttekluten, frem med bitterheten, frem med bebreidelsen. Men vet du hva disse to ble kalt? De ble kalt for skolens gledesspredere. Skolens solstråle. Jeg så flere ganger tårene komme når hverdagen ble for vanskelig til å mestre. Men oftest så jeg smilet og humoren og gleden over livet. Mens vi som var såkalt normale, gjerne ble deprimert og oppgitt for ingenting. Hadde de lært en livskunst som vi alle kunne ha lært litt av? Å slutte å fokusere på de røkne strengene, men begynne å spille på den strengen som er igjen. La meg ta med et annet eksempel, et lignende eksempel som Chuck Swindoll fortalte en gang. Han sa det slik. Jeg satt på en kristen konferanse en kveld i 1981. Jeg skulle være hovedtaler på møtet. Og det svirret opp i hovedet mitt mens jeg prøvde å samle tankene til talen. Jeg var faktisk litt nervøs, og min innstilling var en blanding av bebreidelse og selvmedlidenhet. Hvorfor i all verden sa jeg ja til dette? Det var bebreidelsen. Og på den andre siden, det er et dusin andre folk her som kunne gjort en mye bedre jobb enn jeg. I samme øyeblikk som jeg kjempet med disse negative følelsene, gikk lyskasteren over til siden, til en ung dame som satt i rullestol. Hun skulle synge den kvelden. Det var Joni Eriksen, den tidligere nydelige unge atleten. En meget lovende svømmer. En gang hun skulle trene, stupte hun ned i et tomt basseng og brakk nakken. Hun ble 100% invalid, mistet hele følelsen ifra skuldrene og ned. Den eneste delen av kroppen hun hadde følelse i, eller hun har følelse i, er over skuldrene. Et utall av operasjoner, en knust romanse, en knust kjærlighet. Slutt på alle traumene, ingen svømming mer, ingen ridning mer, ingen kunstløp mer, ingen dansing mer, ikke engang en liten spasertur en sommerkveld. Alle disse strengene som hang slappe og dingla ned i forhenna liv, uten en, nemlig hennes innstilling. For der satt ei gledestrålende, fantastisk jente som hadde valgt å ikke gi opp. Jeg kan aldri glemme den sangen hun stemte i der i forrullestolen, og utstrålen ifra ansiktet hennes da hun sang «When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. Thou Satan should buffet, thou trials should come. Let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul.» Denne sangen er en veldig kjent og veldig populær sang i det kristne Amerika, så jeg måtte nesten sitere et par vers av den. Og jeg har prøvd å oversette de første linjene til norsk, og det ville vært omtrent slik: Når fred som en elv strømmer over mitt liv, når smerte og sorg blir min del, i alt det som skjer har du lært meg å si, det er bra med min sjel. I dag er det Joni som leder for sitt eget plateselskap, og leder av et stort amerikansk radioselskap. Vet du hva jeg var vitne til den kvelden? Det var mer enn en sang. Det var mer enn en nydelig melodi. Det var mye, mye mer. Jeg var vitne til, på en veldig sterk måte, et liv som bokstavelig talt ikke hadde noe annet enn en streng å klamre seg til. Men du verden for en musikk, der lød ifra den strengen.
Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.